Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni askantu min ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Više stotina ranjenih u eksplozijama pejđera u južnoj Dahiji u Libanu. Lider islamske revolucije Ayatollah Uluzma Sejid Ali Hamenei se susreo sa takmičarima olimpijskih i paraolimpijskih igara 2024. u Parizu. Krišto uputila dokument o trenutnoj usaglašenosti za plan rasta. U ime Allaha svevišnjega gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. U eksplozijama telekomunikativnih uređaja pejđeri ranjavanja više stotina osoba u Libanu, Ministarstvo zdravstva te zemlje je proglasilo stanje pripravnosti u svim bolnicama u prijestavnici Bejrutu. Posljednji izvještaj govore da je poginulo 8 i ranjeno više od 2750 osoba. Među poginulima se nalazi 10-godišnja djevojčica. Ambasador Islamske republike Iran u Libanu Mušteba Manije među povrijeđenima u ovim eksplozijama, a mediji navode da se radi o lakšim povredama. Libanski mediji su objavili da je zabilježen veliki broj eksplozija pejđera u južnoj Dahiji, a prvi izvještaj govore da je ranjeno više stotina osoba koji su prebačeni u bolnice. Spasilačke službe i hitna pomoć su pokrenule operaciju pružanja pomoći ranjenim i povrijeđenim licima. Libansko ministarstvo zdravstva je tražilo od svih bolnica da budu u stanju pripravnosti kako bi mogli biti na raspolaganju pristiglim ranjenim i povrijeđenim građanima. U izvještaju je zatraženo od svih posjednika ovoga telekomunikativnog uređaja da ga isključe i udalje od sebe. Poziv je upućen svim medicinskim radnicima da odu na svoja radna mjesta kako bi mogli pomoći ranjenim i povrijeđenim. Na istu temu, jedan bivši pripadnik izraelskog Šavaka je rekao da je eksplozija pejđera pripadnika Hizbolaha jedna opsežna hakerska operacija bez presedana. Kanal 12 izraelske televizije objavio da je jedan Netanjahov savjetnik indirektno potvrdio povezanost izraelskih agencija sa ovim eksplozijama. Lokalni libanski mediji su objavili da je ovim eksplozijama ranjeno i povrijeđeno više od 2700 osoba. Libanski Hizbulah je izdao saopštenje na temu današnjih eksplozija u Bejrutu u kojem naglašava da je već otvorena istraga. Lider islamske revolucije Ayatollah Uluzma Sejid Ali Hamenei je danas rekao da je blistanje kapaciteta i manifestacija nacionalnog, vjerskog i političkog identiteta iranskog naroda najistaknutije dostignuće iranskih sportista na olimpijskim i paraolimpijskim igrama 2024. u Parizu.
Millet rušad kardit, esose iftihar da milleti Iran vujudu urdi.
Lider islamske revolucije Ayatollah Uluzma Sejid Ali Hamenei je tokom današnjeg susreta sa osvajačima olimpijskih medalja i učesnicima olimpijskih i paraolimpijskih igara 2024. u Parizu podsjetio na osjećaj veselja, zadovoljstva, ponosa i časti iranske nacije zbog velikog uspjeha kojeg su ostvarili iranski sportisti, da bi zatim rekao: "Srca svih Iranaca i cijele iranske nacije su uveselili svojim osvojenim medaljama i pohvalnim ponašanjem." Lider islamske revolucije i međunarodne sportske događaje opisao mjestima za prezentovanje duhovne snage i samopouzdanja uporedo sa fizičkom spremom i sportskim vještinama, da bi zatim dodao: "Iranski sportisti su, pored predstavljanja svojih ličnih kapaciteta u profesionalnom sportu, izuzetno značajnim ponašanjem poput poklanjanja svojih osvojenih medalja Palestinskoj i djeci Gaze, hidžabom i čednošću, imenovanjem sportske ekspedicije imenima vrsnih predvodnika islama i slikanjem selfija sa palestinskom zastavom cijelom svijetu, a posebno neprijateljima Irana i iranske nacije, pokazali svoju odlučnost i samopouzdanje iranskog naroda. Na ovaj način su predstavili duhovne kapacitete i nacionalni, vjerski i islamski identitet Irana." Ayatollah Hamenei je pojasnio da se na ovim olimpijskim i paraolimpijskim igrama u Francuskoj moglo očigledno primijetiti dupli standard i neprijateljstvo zemalja koje sebe smatraju vladarima međunarodnih sportskih dešavanja, da bi zatim istakao: "U uslovima kada jednoj zemlji zbog ratnih dešavanja zabranjuju učešće na olimpijskim igrama, sa takvom zabranom se ne suočava cionistički režim i pored toga što je tokom oko jedne godine ubio više od 41.000 palestinskih civila, među kojima i više hiljada palestinske djece." Lider islamske revolucije je naglasio: "Ovakva dvoaršinska politika, dupli standardi i pristrasnost kao što smo nebrojeno puta naglasili, pokazuje činjenicu da uprkos tvrdnji i sloganu da nema politike u sportu, ipak vidimo da se u sportu reflektuju najjasniji oblici političke pristrasnosti.
Zamjenik predsjednika Islamske republike Iran i predsjednik Nacionalne organizacije za atomsku energiju Mohamed Eslami je rekao da će se odnos Irana i Međunarodne agencije za atomsku energiju postojano nastaviti i to na taj način da će saradnja obezbijediti interese Islamske republike Iran. Mohamed Eslami je nakon susreta sa generalnim direktorom agencije Rafaelom Grosijem na marginama 68. opšte konferencije agencije u Beču rekao: Iran ozbiljno radi na razvoju nuklearne tehnologije u skladu sa svim protokolima i smjernicama Međunarodne agencije za atomsku energiju, a osim toga, za takve aktivnosti ima podršku agencije. On je dalje dodao: usaglašeno da o nuklearnim temama koje su aktualizirane tokom nuklearnih pregovora i u postignutom sporazumu pripreme jasni i transparentni programi i tabela međusobnih i konstruktivnih posjeta kako bi se zadovoljili interesi Irana i riješila preostala nuklearna pitanja. Eslam je susret sa Grosijem opisao korakom naprijed u odnosima Irana i agencije. Rafael Grossi je objavio post na društvenim mrežama u kojem je posjetio na susret sa iranskim zvaničnikom i napisao: postignut je sporazum o važnosti očuvanja saradnje sa Islamskom republikom Iran. Grossi je najavio skoru posjetu Iranu gdje će imati važne diplomatske i tehničke susrete sa iranskim domaćinima. Šef palestinskog pokreta otpora Hamas u inostranstvu Halid Mašal je naglasio da Hamas u pojasu Gaze i dalje ima superiorniji položaj, te dodao da je ovaj pokret protiv prijedloga Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog genocidnog režima o upravljanju ovom palestinskom enklavom. U razgovoru sa listom New York Times Mašal je rekao: Hamas u pojasu Gaze ima superiorniji položaj. Ovaj pokret je ostao postojan i izraelske vojne snage suočio sa dugotrajnim i iscrpljujućim ratom. Mašal je dalje dodao: Hamas neće napustiti pojas Gaze. Čelnici Hamasa ne žure da pod svakakvim uvjetima postignu prekid vatre s sionistima. Mi smo odbili prijedloge SAD-a i izraelskog režima o upravljanju Gazom bez Hamasa. Zvaničnici sionističkog režima u vlastitim iluzijama govore o postratnom periodu i potpunom uništenju Hamasa, iako su tokom proteklih 11 mjeseci nemilosrdnog rata, potpunog razaranja i strašnih zločina nad palestinskim civilima pretrpili težak i snažan poraz od strane palestinskog pokreta otpora. Specijalni izvještač Ujedinjenih nacija Francesca Albanese saopštila: voljeli to ili ne, Palestinci imaju pravo da se boruje protiv okrutnosti. Visoki izvjestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama na preskonferenciji u Ženevi govorila o genocidu koji sionisti provode nad Palestincima u pojasu Gaze i naglasila: nažalost, u ozbiljnoj krizi na okupiranim palestinskim teritorijama mnoge zemlje su u najboljem stanju indiferentne i neaktivne, iako na taj način direktno aktivno pomažu zločinačkom ponašanju Izraela nad palestinskim narodom. Albanese je dodala da ovdje misli na zapadne zemlje i pojedine države regiona Perzijskog zaljeva. Ona je također po znak pitanja dovela pravo izraelskog režima na mjesto u Ujedinjenim nacijama kojeg su dobili 1949. godine, te je dodala: zar ne treba ponovno analizirati pitanje članstva Izraela u Ujedinjenim nacijama i to uvjetima kada Tel Aviv uopšte ne poštuje međunarodne zakone i tijela? Iako postoje ovakvi primjeri protesta protiv sionističkog režima, ipak se nastavljaju napadi i zločine ovog režima nad nebranjenim palestinskim narodom u pojasu Gaze i drugim dijelovima okupirane Palestine. Palestinsko ministarstvo zdravstva izdalo saopštenje u kojem se navodi da je sionistički agresor u protekla 24 sata počinio 3 masovna pokolja nad palestinskim porodicama u pojasu Gaze, odnosno da su pronađena tijela 26 poginulih Palestinaca, dok je 84 ranjeno i povrijeđeno. Premijer Iraka Mohameda Šija el-Sudani je rekao da će uskoro biti saopšteno okončanje misije međunarodne koalicije na tlu Iraka. On je rekao da je ova misija okončana i da Irak u 2024. godini nije poput Iraka iz 2014. godine, odnosno da je iz ratne faze prešao u fazu stabilnosti i postojanosti. Komandant iračkih oružanih snaga je rekao da Daesh više nije sigurnosna prijetnja njegovoj zemlji i naglasio: počeli smo otvoreni direktni dijalog sa međunarodnom koalicijom i formirali smo zajednički komitet koji će nadgledati proces povlačenja međunarodnih snaga. Premijer Al-Sudani je rekao da Iran podržava politička kretanja i napore Iraka u borbi protiv terorizma, da bi zatim naglasio da je Irak jedina zemlja regiona koja istovremeno ima specifične odnose sa Islamskom republikom Iran i Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon zločinačkog napada američkih snaga na vojnu bazu narodnih mobilizacijskih snaga Al-Hashad al-Shaabi i šehadata generala Suleimani al-Muhandesa, protjerivanje američkih vojnika i inostranih vojnih snaga sa iračkog tla se pretvorilo u najvažniji zahtjev svih političkih i vjerskih struja u Iraku. Slijedi blok kraćih informacija. Slovenka Marta Kos nominirana je danas za novu evropsku komesarku za proširenje u novom sastavu Evropske komisije koje je danas u Strasburu predstavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona će na tom mjestu zamijeniti Mađara Olivera Verhalja koji ostaje u komisiji, ali će voditi sektor zdravlja i dobrobiti životinja. Predstavljajući kandidate za komesare, von der Leyen je rekla da će nova kandidatkinja biti zadužena i za politiku istočnog susjedstva, raditi na podršci Ukrajini, uključujući rekonstrukciju ove države i podržati zemlje kandidate da se pripreme za njihovo pristupanje u Rim. Marta Kos, bivša je slovenačka ambasadorica u Njemačkoj i Švicarskoj, bila je potpredsjednica Liberalnog pokreta za slobodu koji je vodio premijer Robert Golob. Kandidovala se za predsjednika Slovenije 2022. ali se povukla iz kampanje. Više od 5000 vatrogasaca angažovano je u gašenju požara u Portugalu koji, kako je rekao premijer Luis Montenegro, bijesne širom zemlje. Do sada su požarima poginule najmanje 2 osobe, javili su lokalni mediji. Bolnice na područjima zahvaćenim požarima primile su povrijeđene sa opekotinama i teškoćama u disanju. Temperature u Portugalu su tokom vikenda premašle 30 stepeni Celzijusa, a očekuje se da će ostati visoki narednih dana. Policija je zatvorila autoputeve, uključujući glavni put između Lisabona i Porta, a najmanje 12 vatrogasaca je povrijeđeno, od kojih su dvoje zadobili teže povrede. Jemenski ratni mediji su objavili video o hipersoničnoj balističkoj raketi kojom su pogodili centar Tel Aviva. Osim toga su predstavljene njene i karakteristike. Radi se o supersoničnoj balističkoj raketi Palestina 2, radijusa leta od 2150 km, koja leti u dvije faze i pomoću čvrstog goriva, dok je brzine 16 maha. Osim toga je navedeno da raketa ima velike manevarske mogućnosti, što je glavni razlog da je uspjela neopaženo prodrijeti unutrašnjost sionističkog režima, a da je ne detektuje izlaska protivzračna obrana i sistemi poput čelične kupole. Nakon što je Španija izvanično u maju ove godine priznala Palestinu kao nezavisnu državu, španski kralj je primio akreditive prvog palestinskog ambasadora. Španski dvor je na dnevnoj društvenoj mreži X saopštio da je kralj primio akreditive Hosni Abdulvahida, prvog palestinskog ambasadora u Španiji. Španska vlada je 28. maja ove godine poput Irske i Norveške priznala Palestinu kao nezavisnu državu. Muslimani u Bosni i Hercegovini prigodnim programima obilježavaju rođenje posljednjeg Božijeg poslanika Hazreti Mohameda sallallahu alejhi ve sellem, mevlud tradiciju dugu 400 godina. Više u izvještaju kolege Muhameda Šahića iz Sarajeva.
Bosna i Hercegovina već tradicionalno obilježava mjesec Rebiul Evvel kao mjesec rođenja Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Muslimani Bosne i Hercegovine prigodnim programima obilježavaju rođenje poslanika Muhammeda alejhi selam. Mevlud, dan rođenja poslanika Muhammeda, u islamskoj tradiciji obilježava se 12. Rebiul Evvela po lunarnom hidžretskom kalendaru.
I posjećamo se da smo mi njegovi sljedbenici, da smo pripadnici ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da trebamo uzimati ono što nam je dao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da trebamo biti pokorni Allahu dželešanuhu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ako želimo da budemo sa onima na koje je gospodar svjetova prosuo svoju milost.
Prvi bošnjački autor za kojeg znamo da je napisao Mevlud bio je Ali Dede Bošnjak u 16. stoljeću, pa se može reći da forma Mevluda opstoji u kulturi Bošnjaka u kontinuitetu duže od 400. godine.
Ovom prilikom čestitam svim muslimanima koji obilježavaju ove dane rođenja poslanika, a posebno želim da Hajli Allah pomogne Gazi i tim ljudima u Gazi. Previše je toga oni što podnose.
Ovih dana u Bosni sam i u nekim programima sam učestvovao. Puno mi je drago mi je bilo i čestitam svim muslimanima u Bosni i van Bosne rođena poslanika Muhammeda alejselama.
Dan Mevluda je jedan od najradosnijih događaja za muslimane, jer poslanikovo alejselam rođenje predstavlja početak ispunjenja duhovne zrelosti čovječanstva.
Svakako Rebiul Evvel je prilika više da svi zajedno, kolektivno, kroz džamije, kroz jednostavno njegujemo tu kulturu sjećanja i kulturu značaja i važnosti salavata na poslanika alejselam. Svim muslimanima širom svijeta, da zajedno sa salavatima približimo se Bogu ako Bog da i da učenjem salavata i zaslužimo i džennet.
Jedan od najvećih organizatora obilježavanja ovog mjeseca jeste Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Sahar televiziju Sarajeva, Mohamed Čakić.
Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borina Krišto izjavila da je u cilju daljnjih aktivnosti i nastavka sudjelovanja u procesu plana rasta za Zapadni Balkan danas Europsku komisiju informirala i uputila dokument o našoj trenutnoj usaglašenosti kada je u pitanju plan rasta. Informirala sam Europsku komisiju o razini usaglašenosti reformske agende uz naglasak na sporni dio koji je uveliko već poznat javnosti. Radni tim nastavlja s radom i usaglašavanjem uz svakodnevne konsultacije s Europskom komisijom. Također, napominjem kako se ovim korakom priključujemo zemljama regije te da konačno usvajanje lista reformi i reformska agenda tek prestoji nakon potpisivanja sporazuma o instrumentu i sporazuma o zajmu u skladu sa procedurom predviđenom važećim zakonom u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina mora nastaviti dinamiku integracijski proces, a onaj suštinski dio pronalaska rješenja ostaje naša odgovornost i obaveza, ističe Krišto. Ona će narednih dana u Briselu zajedno sa ostalim liderima zemalja Zapadnog Balkana imati razgovore s predstavnicima Europske komisije o planu rasta i drugim reformskim aktivnostima. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina još nije usaglasila dokument za plan rasta jer ne postoji saglasnost oko nekoliko pitanja, poput popunjavanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Naša zemlja bi mogla izgubiti 70 milijuna KM ukoliko ne pošalje usaglašeni dokument. Danas je održan sastanak čelnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa predstavnicama Saveza udruženja penzionira Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka javnosti su se obratili predsjednik upravnog odbora Režo Mehić i ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić. Mehić je javio da se čini da se sa vladom postigli razumijevanje i sporazum. Dogovoreno je da će se odrediti radna grupa koja će dobiti zadatak da prouči sve po nama nedorečene i sporne članove zakona i poraditi na njihovom usaglašavanju.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Pođite sa nama u Iran, u kojoj vam predstavljamo grad Abadan u pokrajini Kuzestan na sjeveroistoku Irana. Ostanite s nama. Abadan je otok u obliku trougla, a zauzima područje od 2800 kvadratnih kilometara, te je smješten na sjeverozapadu Perzijskog zaliva. Ovaj grad je smješten 5 metara iznad nivoa mora, a udaljen je od Teherana 1066 kilometara. Na osnovu zapisa historičara i geografa, grad Abadan je jedno vrijeme imao veliki značaj u transportu i turizmu. U historijskoj knjizi Hudud al-Alam, Abadan je opisan kao mali, razvijeni grad, smješten na obali. Marokanski historičar i geograf Ibn Batute govorio je o Abadanu kao o velikoj oazi, a jedan drugi geograf Ibn Hokal je rekao da je Abadan jedna mala oaza koja se proteže na obalama. Grad je ranije bio poznat kao ostrvo Hezr, a kasnije mu je promijenjen naziv u Abadan. Abadan se nalazi na jugu pokrajine Kuzestan i jedan je od toplijih regiona u Iranu. U njemu su ljeta vlažna, a zime blage zbog male udaljenosti od Perzijskog zaliva i rijeka Arvand i Karun. Vjetrovi koji pušu na ovom području podrazumijevaju regularne sezonske vjetrove, regionalne vjetrove kao što su sjeverci i vlažni vjetrovi. Uobičajeni su sezonski blagi vjetrovi u zimskim danima, a topli u ljetnoj sezoni. Među lokalnim vjetrovima sjeverci su stalni i suhi u toku ljeta, a dugi i oštri u zimskom periodu. Vlažni vjetrovi su teški i grubi. U Abadanu se zadržava suha i topla klima. Zemljište se formira od nanosa rijeka Karun i Tigris te je pogodno za poljoprivredu. Glavni poljoprivredni proizvod Abadana su datule, koje su među najpoznatijima u Iranu. Proizvodi kao što su krompir, luk, bundeva, stočna hrana, jabuka, nar, kivi, lubenica, dinja, šećerna trska i hurma samo su dio izvoza ove regije, a izvoze se u Katar, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Australiju, Kanadu, Britaniju, Južnu Afriku te Novi Zeland preko luke Abadan. Grad Abadan se razvijao i napredovao nakon otkrića nafte u gradu Masjed Suleiman u pokrajini Kuzestan. Pošto je Abadan lociran na obalama rijeka Arvandrud i Karun i služi kao luka za izvoz nafte, u njemu je izgrađena velika rafinerija koja je počela s radom 1912. godine. Naftna rafinerija u Abadanu jedna je od najvećih u svijetu i jedan od glavnih centara za izvoz naftnih proizvoda u istočnoj hemisferi. Tu se nafta dovodi putem cijevi iz većine regiona pokrajine Kuzestan, a izvozi se nakon prerade. Uporedo sa izgradnjom ove rafinerije, stručnjaci i radnici su doživjeli sudbinu da rade u ovom novo utemeljenom industrijskom centru, stvarajući tako multikulturnu i etničku zajednicu u Abadanu, čija se ekonomija brzo razvijala. 1976. godine Abadan je bio najpoznatiji grad u pokrajini Kuzestan, a bio je i jedan od najvećih industrijskih i trgovačkih centara u Iranu. Odmah na domak rafinerije nafte u gradu Abadan je izgrađen petrohemijski kompleks. Petrohemijska korporacija u Abadanu se sastoji od 7 tvornica u kojima se proizvode petrohemijski proizvodi. Ova korporacija je zasnovana 1969. godine. Obzirom na značajan rast petrohemijskog kompleksa Abadan, ovaj kompleks je imao veliku ulogu u razvoju regionalne ekonomije i otvaranju novih radnih mjesta. Uslijed nametnutog rata od strane nekadašnjeg iračkog diktatorskog režima na Iran, 22. septembra 1980. godine, grad Abadan je bio meta iračke vojske, što je dovelo do ogromnih šteta i financijskih gubitaka u Islamskoj Republici. Također u ratu su uveliko oštećene rafinerija, naftne instalacije, luke, aerodrom i drugi industrijski i ekonomski centri, vodovodni sistem, električna mreža i nastanjena područja grada Abadan, što je prouzrokovalo osjetljivo opadanje populacije u ovom gradu i usporilo ekonomske aktivnosti. S tim u vezi, u prvim mjesecima, nakon početka nametnutog rata, grad Abadan su opkolile iračke snage i držale ga pod opsadom skoro godinu dana. Međutim, hrabri otpor naroda ovog grada i islamskih boraca pomutio je neprijateljske zavjere da ga okupiraju. Opsada Abadana je prekinuta krajem septembra 1981. a poražene neprijateljske snage su bile prisiljene da se povuku. Upotreba hemijskog oružja bivšeg iračkog režima primorala je stanovnike Abadana da migriraju i ostave svoje domove na svojim ognjištima. Nakon prestanka rata, Islamska Republika Iran i njene vlasti uložile su maksimalan trud u reizgradnju Abadana. Dragi slušaoci, Abadan je među najstarijim gradovima u Iranu, u kojem se nalazi nekoliko turističkih atrakcija. Predivne obale rijeke Arvandrud su jedna od najvećih turističkih destinacija jer imaju odgovarajuću klimu, posebno krajem zime i početkom proljeća. Ostale turističke atrakcije Abadana su Muzej Abadan, njegovi bazari, džamije i armenska crkva. Muzej Abadan je izgrađen 1949. godine. Njegov dizajn je prožet tradicionalnom iranskom arhitekturom. Ima visoku kupolu koja podsjeća na onu koja se nalazi na mezaru poslanika Daniela u gradu Šuš. Ovaj muzej jednim dijelom opisuje historiju grada Abadan. Ljudi putuju u Abadan zbog njegove blizine sa zemljama Perzijskog zaliva, njegovog ogromnog uvoza i izvoza i raznolikih tržnih centara. Crkva u Abadanu je izgrađena 1940. godine te predstavlja historijski spomenik grada. U toku rata je oštećena, ali je kasnije renovirana. Ova crkva je izgrađena odmah pored džamije. Svake godine, za vrijeme nastupanja iranske nove godine, milioni Iranaca posjećuju nekadašnje ratne frontove u blizini grada Abadan kako bi odali počast hrabrim muslimanskim iranskim borcima koji su nesebično odbranili islamski Iran.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarili sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informiš oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Minelom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Minelom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu. To će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo, u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta, se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono, vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje koje je moje dijete ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju, mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo to vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne, to su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
O tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne
kada je,
godine. Jel,
naravno,
zato što zavisi od
sta. Evo, kada je djete, od koje godine djete možemo da kažemo, naravno, djete nikad neće biti spremno, ali ukoliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažemo ono, u redu dijete, od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, šta će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete zato što nije isto. I samim tim taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika, evo, generalna statistika, gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo, da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, djete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me razlika, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ti rekla igračke, ne znam, nekad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno na ila svaku djete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od treće već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorni, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena. Evo, crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisnost od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.